Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet nädal hakkab läbi saama kõige oma koledate sündmustega, ei ole midagi parata. Igasuguseid hulle asju ju toimus ja noh, meil on oma ette pommiplahvatus, kõik see automaksu kuulutus ja muidugi pommiähvardused kõikides, pea kõikides Eestimaa koolides, mis on ka üks suur sigadus. Keegi karjub hunt, mitu korda ta saab karjuda, mitu korda võib mõni veel uskuda. Ja mitmendal korral läheb asi tõsiseks. Loen siin, et Iisrael käskis 1,1 miljonil inimesel Gaza põhjaosast lahkuda ja mõtlen siin, et see kuradi automaks vihjab ju ka, et suur hulk inimesi, võetakse kõrist. Tundub, et võib juhtuda küllaltki sageli nii, et see, kes saab võimule, tahab näidata, kuidas tema oskab võimutseda ja kõigile. No võt, mis motiiviga aga ära teha. Taastuvenergia direktiiv, puidupõletajad ja transport surve all. Kogu Eesti on surve all just nagu oleks sõda lahti. Valitsus, miks sa käitud rahvaga niimoodi? Ei ole mõtet rääkida, et riigi huvides rahvas lõi selle riigi endale tööriistaks, mitte selleks, et see riik kasutaks rahvast põhitoidusena. Või põhitoidus on Euroopa ja muu kohal laenud. Ja muidugi, eks neid baase tuleb ka lepinguga sisse. Uus saatkonna hoone tõuseb üle Eesti, vaata, et varsti tehakse norm, et sellest kõrgem ei tohi olla miski, nagu vanasti oli vähemalt muinas juttudes kuninga lossiga. Ei meeldi, tõsi võib ju olla ka tuimast tuimem. Ja rääkida rohepöörde headest külgedest, teadmata mida see sõna tähendab, ja nii edasi. Mõnel pool jah lubati lastel pommiähvarduse pärast koju jääda, mõnel pool mitte. No fakt on see, et nii paljudesse kohtadesse pommide panek, see on suur töö ja võtab palju aega. Aga võigas vanasõna ütleb, et visadus viib võidule ja kord saavad kõik pommid pandud. No rõve! Ja mida see võiks anda? Siin on kõrvuti, Delfi eksponeerib, jah, see on Delfi Brigitte Susanne Hunt, kes ütleb midagi eluliselt ülitähtsat ja ajaloolane David Vseviov, kes ka meenutab midagi, millel võiks olla tähtsus, aga mitte nende jaoks, kes selle eelmise naisterahva lugusid loevad ja talle kaasa elavad. Vaatasin tema populaarsuse reitinguid ja mu daamid ja härrad, põhimõtteliselt ei olegi suurem asi, aga meedia topib teda nagu pigi mõnele sinna kohta ja mõned juba lakuvad ise. Harjuma küla elanikud peavad kihutavate autode vahelt bussile jooksma. No ei pea, kui oleks öeldud, et peavad bussile jooksma kihutavate autode vahelt, siis oleks nagu mõistetavam, aga kes pärgel sunnib Harjuma küla elanike jooksma kihutavate autode vahel, oodake üks natuke. See on see eesti keele väntsutamine, väänamine ja see kuradi Andres Rait pani minu ka tähelepanelikumalt lugema igasuguseid asju, mida ma ju kontekstiliselt mõistaksin ja nüüd ongi nii, et noh, näiteks pealkiri Maamees mõtleb, millisest autost loobuda. See on mõistetav, aga teine pealkiri, see oli vist Õhtuleht, kus naiste rahvas pidi hädas olema ja pildil on muidugi selle naiste rahva asemel meeste rahva pilt. No, mida kuradit, kui see on ema, kes seal pildi peal on, see silm nähtavalt isas olend, miskene see tütar veel võib välja näha, samas muidugi ma tean. Sugu on inimese enda teha, no selles mõttes, et valitav ja kas toetusi ka ei jagatakse või ei jagata, no selleks, et kirves käiks ja passis muutus tehtaks. No, ei tea. Igal juhul no, see sooline ebamäärasus, see, ma ei kujuta ette, need filmid, kus keegi röögatab, näiteks sõna mehed, no, seal tuleb ju uued dublaasid teha, et olendid või umbes nii. Otse postimehest, autoekspert ei saa öelda, et automaks lööb kõigile kirve selga. Need, kes saavad siin, ma ei tea, mis asju, no ütleme, esinduskulusid või muud jama või riigikogulased, ei, neid ainult võibolla, ma ei tea. Neile öeldakse, et kogunege nüüd kokku siia rõdu peale ja vaadake, kuidas ülejäänudele kirves selga lüüakse. Igal juhul, no minu jaoks on täiesti mõistetamatu see automaksu teema. Aga pole parata. Ise olevat me valinud selle seltskonna, kes esindustegijaks upitas niisugused tegelased, kelle lemmik tegevus näib olevat rahva kägistamine. Proosid, poisid, taas joome kullat kolpest ja varsti juba meiteomist ka. RMK uus arengukava metsa etteraiumist ei piira. No ma kujutan ette, et ega autode ostmist ja registreerimist ei piira ka keegi ja pärast seda võivad automüügi esinduse meitealadel vist uksed kinni panna või umbes nii lugesin siin, et mingisuguse masina registreerimine maksab ikka viiekohalise ja kui palju lapseline pere tahab osta transpordivahendi, kuhu palju lapsi ka sisse mahub, siis parem jääb ostmata. Ma ei hakka oma võikaid mõttekäike teile siin esitama, aga no jah. Kristo Seli pole sooritanud korruptsiooni kuritegu, ütleb prokuratuur. No, prokuratuur on ka niisugune, et joh, ei tea, ma ei taha midagi ta kohta öelda. Võibolla kõik on õige, võibolla peabki nii olema. Aga ma sõitsin välja Tallinnas Järve keskusest ja seal mingisugune reklaam tulb. Kui ma nüüd natukene, kui mälu jukerdab, ega ma nii hoolega ka ei vaadanud, reklaam tulb ütleb, usalda riiki. Ja ma mõtlen, keda kuradit ma pean siis usaldama. Ei usalda. Ja helevalgega kollase peale on kirjutatud ka suti ikka nähtavalt kriisis usalda riiki. Kurat! Ma pean usaldama riiki kriisis, mille nad ise on tekitanud või? Lõpetage ära! Üldiselt eks me kõik ole viina võtnud ja muidu toredad. Samas, makroskoobist leidsin ma ühe hea kuulamise. Aitäh, Adrian Bachmann! Muide, kellel võimalik, toetage makroskoopi natuke, sest ma ei tea, kuidas teie, aga mina hakkaksin küll puudust tunma, kui teda enam ei ole, sest need tõlked, mida Adrian Bachmann teeb kurradi kiiresti ja kurradi viisakas eesti keeles, need annavad meile infot, mida mujalt naljalt ei saa. Seal makroskoobis on üks kuulatav lugu sellest, et maailmas on väga palju töökohti, kus ei tehta mitte midagi kasulikku. No lihtsalt on niimoodi. Nii nagu kunagi sai vandenõuteooriana esitatud, et suur osa töökohti on selleks, et inimesed 9-5 ei töllerdaks tänaval, vaid oleks kuskil hoones kinni. No, võibolla nii peabki olema, võibolla ei pea ka, aga ma panen teile reede puhul selle loo praegu kuulamiseks. Jälgige mängu!
Enamus tänapäeva töökohti on tegelikkuses mõtetud. Ameerika antropoloog. Ameerika antropoloog David Graeber, eluaastad 1961 kuni 2020, pühendas suure osa oma elust sellele, et mõtestada ühiskonna toimimise alusmehanisme originaalse, ent empiiriliselt, teaduslikult ja ajalooliselt dokumenteeritud vaatenurgalt. Järgnevas loos võetakse Sam Couchi poolt vaatluse alla Graeberi menukiks osutunud palju furoori tekitanud kultusteos, sisutud töökohad, üks teooria. Bullshit jobs, a theory, mille skandaalne sotsiaalteadlane väidab, et suur osa tänapäeva ühiskonnas eksisteerivatest töökohtadest on tegelikkuses kas null või negatiivse lisaväärtusega töö simuleerimine. Mõtetute tööde tegijad, kelle hulk on tänapäeval nii avalikus kui erasektoris kasvanud talumatu piirini, mitte üksnes ei loo null lisaväärtust, vaid muudavad reaalset lisaväärtust loovate inimeste tööd ja elud oma tööks simuleeritud tegevusega keerulisemaks. Sam Couchi. Viimased aastad oma elust olen veetnud uurides tööd kui nähtust. Olen sukeldunud vestlustesse, uurimistöödesse ja lugemisse kõigest, mis on oluline seoses tööjõu ja töötulevikuga. Mõned teemad, millesse olen hiljuti süvenenud, on järgmised. Tööjõu päritolu, kuidas meie aju töökäigus õpib, miks töökoolitused on tegelikkuses suures osas ebaefektiivsed, kuidas kasutada tehnoloogiat töötajate kaasatuse suurendamiseks ning kuidas muuta töö õiglasemaks. Minu uuringud on mind tänaseks viinud igat sorti käsitlusteni. Üks huvitavamatest nendest on toodud USA antropoloogi David Graeberi teoses sisutud töökohad üks teooria. Graeber väidab oma murrangulises raamatus, et peaaegu pooled tänapäeval eksisteerivatest töökohtadest on mõtetud. Tehisintellekti ja automatiseerimise eelised ei ole viinud 15-tunnise töönädalani, mida John Maynard Keynes 1930. aastal prognoosis, vaid on selle asemel loonud miljoneid mõtetuid töökohti. Ja see kõik põhjustab mõõtmatult palju ühiskondlikku ja psühholoogilist kahju, kuna meie kultuur mõõdab eneseväärikust peaaegu täielikult meie töö ja tootlikkuse kaudu. Järgnevas 23. punktis on resumeeritud Graeberi poolt tehtud peamised tähelepanekud kaasaaja töökohtade, töötamise ja töökultuuri kohta. Esimene punkt. Oleme loonud kolm suurt töökohtade kategooriat. Kasulikud töökohad, mõtetud töökohad ja väike, kuid kole hämarala töödest nagu gängsterid, slammiisandad, korporatsioonide tippjuristid või riskifondide tegevjuhid. See tähendab inimesed, kes on põhimõtteliselt isekad kaabakad ja ei teesklegi tegelikult midagi muud olemist. Teiseks, pettur on tegu. Pettus on tegu, pettur aga ei ole päris elukutse. Kolmandaks, mõtetute töökohtade lõplik töömääratus võiks kõlada järgnevalt. Mõtetu töö on palgatöövorm, mis on nii täielikult mõtetu, ebavajalik või kahjulik, et isegi töötaja ei saa selle olemasolu õigustada. Kuigi töötingimuste osana tunneb töötaja kohustust teiselda, et see sedasi ei ole. Neljandaks, jamps töökohad on sellised töökohad, millel on küll olemas lisaväärtus, ent madal huvipakkuvus ja või tasustatus. Jamps töökohad on enamasti mõeldud sinikraadele ja nende eest makstakse tunni kaupa. Samas kui täiesti mõtetud töökohad kipuvad olema mõeldud valge kraadele ja need on tasustatud mitte tunnitöö alusel, vaid täispalgaga. Viiendaks. Mõtetute tööde viis arhetüüpi on aga järgmised. Esiteks, kannupoisid. Need on nii-öelda teenrite töökohad, näiteks administraatorid, haldusassistendid ja ukseteenindajad, mis luuakse üksnes seetõttu, et organisatsioonis võimsetel ametikohtadel olevad isikud soovivad luua töökohti, et suurendada iseenda prestiiži ülemustena. Teiseks, tolad. Tolad palgatakse konkureerivate ettevõtete ületamise dünaamika tõttu. Kui konkurentid palkavad näiteks tipp korporatiivjuristi, siis peab ka meie ettevõtte seda tegema. Tolad, nagu näiteks lobistid, turundajad ja PR-spetsialistid, eksisteerivad selleks, et võidelda teiste ettevõtete palgatud kaastoladega. Neljandaks, kleepekad. Kleepekad vastutavad selliste probleemide ajutiste lahendamise eest, mis saakski jääda pidevalt parandama, mida saakski jääda pidevalt parandama, näiteks programmeerijad, kes parandavad viletsat koodi, ja lennufirma töötajad, kes rahustavad reisijaid, kelle kotid ei saabu. Sellised ametikohad luukse seetõttu, et organisatsioonidel on mõnikord keerulisem probleemi lahendada, kui pidevalt probleemi tagajärgedega toime tulla. Kastikeste täitjad. Kastikeste täitjad on võetud ettevõtte palgalehele, et jäta mulje, et nende abil tehakse midagi kasulikku, kuigi tegelikult see sedasi ei ole. Sellised ametikohad, nagu näiteks uuringuadministraatorid ja ettevõtte vastavusametnikud, on olemas, kuna paljudes organisatsioonides nähtakse dokumentatsiooni genereerimist, mis tõendab formaalselt, et mingid toimingud on sooritatud olulisemana kui nende toimingute reaalset sooritamist. Ning viimaseks, kupjad. Kupjad on olemas selleks, et hallata või luua rohkem tööd töötajatele, kes seda ei vaja, näiteks keskastme juhid ja juhtimisspetsialistid. Need on põhimõtteliselt ebaisikulise autoriteedi erinevate vormide kõrvaltoimed. Kuues tähelepanek. 37% kõikidest töötajatest, kes uuringus osalesid, tunnistasid, et nende arvates ei anda nende töö mitte mingisugust sisulist panust maailma muutmisesse. Seitsmendaks. Mõtetu tööhõive nähtus võib avada meil akna palju sügavamate sotsiaalsete probleemide juurde. Kaheksandaks. Uuringud näitavad meile väga selgelt kahte asja. Esiteks, üle poole tööajast kulub Ameerika kontorites mõtetustele. Ning teiseks, eelpool kirjeldatud probleem üha süvenib. Üheksas tähelepanek. Aastatel 1910 kuni 2000 kolmekordistus kutse, juhtiv, kantselei, müügi ja teenindustöötajate hulk, kasvades veerandilt 3/4 kogutööhõigevest. Teisisõnu, tootlikud töökohad, nagu ennustatud, suures osas on tänaseks automatiseeritud. 10. tähelepanek. Mida rohkem muutub majandus pelgalt rüüstesaagi jaotamise olelusvõitluseks, seda mõistlikumaks ebaefektiivsed ja ebavajalikud käsuliinid tegelikult muutuvad, sest need korraldusvormid sobivad kõige paremini võimalikult suure osa rüüstesaagi absorbeerimiseks. 11. tähelepanek. Kui 37-40% töökohtadest on täiesti mõtetud ja vähemalt 50% mittemõtetute kontoritööde ülesannetest on sama mõtetud, võime ilmselt järeldada, et vähemalt poole kogu ühiskonnas tehtavast tööst saaks elimineerida ilma midagi mõjutamata. 12. tähelepanek. Üsna keeruline on kujutada ette, mida inimkond sisulises mõttes kaotaks, kui sellised töökohad nagu erakapitali tegevjuhid, lobistid, PR-uurijad, registraatorid, turundajad, kohtutäiturid või juriidilised konsultaadid täiesti ära kaoksid. 13. tähelepanek. Mis on töö? Traditsiooniliselt oleme me harjunud vaatama tööd kui mängu ja mängimise vastandit. Mängu omakorda määratletakse kõige sagedamini kui tegevust, mida tehakse tegevus enda pärast, lihtsalt oma rõõmuks. Töö on seega tegevus, tavaliselt koormav ja korduv, mida inimene ei tee töö enda pärast, vaid midagi, millega me tegeleme ainult millegi muu saavutamiseks. 14. tähelepanek. Aeg, mille kontoritöötajad peavad kulutama oma põhitööülesannete täitmisele, vähenes 2016. aastal 46%-lt 39%-le. 15. tähelepanek. Kuidas peaksid töötajad leidma tähenduse ja eesmärgi töökohtadel, kus neid tegelikult järjekindlalt robotiteks muudetakse? 16. tähelepanek. Ameerikas on laiskade ja teenimatute vaeste stereotüübid olnud ajalooliselt seotud rassismiga. Sisserändajate põlvkonnad õppisid, mida tähendab olla töökas ameeriklane. Sedasi, et neid õpetati põlgama orjade järeltulijate väidetavat distsiplineerimatust. Just nagu Jaapani töötajaid õpetati põlgama korealasi või inglise töölisi õpetati põlgama iirlasi. 17. tähelepanek. Ebajumal nimega tõhusus või efektiivsus tähendab üha suurema võimu andmist juhtidele, järelvaatajatele ja teistele tõhususe ekspertidele, nii et tegelikel tootjatel on lõpuks peaaegu null autonoomiat. Samal ajal näib, et juhtide auastmed ja korraldused reprodutseerivad end lõputult. Põhimõtteliselt loome aja möödudes lihtsalt üha rohkem paberimajandust. 18. tähelepanek. Enamiku tööde kohta ei saa öelda, et nad midagi loovad või toodavad. Suurem osa tööst on hoopis asjade säilitamise ja ümberkorraldamise küsimus. Mõelgem siin kohal korraks kohvitassile. Me toodame seda kõigest üks kord, kuid peseme seejärel 1000 korda. Isegi selliseid töid, mida me peame produktiivseteks, näiteks kartulite kasvatamine, labida sepistamine või arvuti kokkupanek, võib sama lihtsalt vaadelda kui juba olemasolevate materjaalide ja elementide hooldamist, muundamist, ümberkujundamist ja ümber korraldamist. 19. tähelepanek. Kaasaegse töö paradoks peitub selles, et enamike inimeste ühiskondliku väärtuse ja väärikuse tunne on kinni elatise teenimises. Kuid samas vihkab enamus inimesi oma tööd või vähemasti ei tunne rõõmu selle tegemisest. 20. tähelepanek. Oleme leiutanud seega veidra sadomasohistliku dialektika, milles tunneme, et valu, mida me kogeme töökohal, on ainus võimalik õigustus meie tarbimisnaudingutele. Samal ajal hakkavad meie töökohad sööma üha rohkem meie ärkveloleku eksistentsi, et meil ei oleks lõpuks luksust nimega elu. See kõik aga tähendab, et salajased tarbimisnaudingud on ainsad, mida meil on aega endale lubada. 21. tähelepanek. Töö sarnaneb üha vähem sellega, mida me mõtleme produktiivse töö all ja ühe enam hooliva tööga. Seda peamiselt seetõttu, et hoolivad tööd koosnevad ülesannetest, mida enamik meist ei tahaks masina poolt sooritatavana näha. 22. tähelepanek. Meie ühiskond on jõudnud punkti, kus töö sotsiaalne väärtus on tavaliselt pöördvõrdeline selle majandusliku väärtusega. See tähendab, et mida rohkem on tööst teistele kasu, seda vähem sellest tõenäoliselt makstakse. Ja paljud inimesed on hakanud pidama seda olukorda moraalselt õigeks. Nad usuvad siiralt, et asjad peaksidki sedasi olema, et me peaksime premeerima kasutud või isegi hävitavat käitumist ja karistama tõhusalt neid, kelle igapäevane töö muudab maailma paremaks paigaks. See on aga tõeliselt äraspidine arusam tööst ja lisaväärtuse loomise õiglasest tasustamisest. 23. tähelepanek. Eelnevalt mainitud probleemide potentsiaalne lahendus oleks universaalne põhisissetulek ehk kodanikupalk. Kui mitte midagi muud, tähendaks universaalne põhisissetulek, et miljonitel inimestel, kes tunnistavad oma olukorra absurdsust, on aega selle poliitilisel tasemel muutmise korraldamisega tegeleda, kuna nad ei ole enam sunnitud 8 tundi päevas mingites blankettides fraase esile tõstma. Või kui nad just tahavad oma eluga midagi kasulikku teha, saavad nad sama palju aega kulutada, püüdes mõelda välja mõnd rahuldust pakkuvat viisi arvete tasumiseks. Lõpetuseks. Kujutagem ette, millise maailma me võiksime luua, kui meil oleks vabadus investeerida oma aega, tähelepanu ja tööd eesmärkidesse, mis pole mõtetud ei meile ega teistele. Kujutagem ette, kui palju innovatsiooni ja loovust on inimkonnas lukud aga peidus, ootamaks aega, mil meie enese väärtustamine ei ole enam seotud professionaalsete tiitlite ning üksnes rahas mõõdetava tootlikkusega. Adrian Bachmani kommentaar. Nagu suur osa ühiskondlikest konventsioonidest, mille algupära ei peitu tegelikkuses objektiivsuses ning ligimesest hoolimises, vaid maskeeritud erihuvis, mis on istutatud inimsühika irratsionaalsetesse tribalistlikesse algetesse, on ka suur osa tööd, töökohti ning töötegemist seotud arusaamadega, mis osutuvad lähemal vaatlusel absurdseteks ning on kaugel optimaalsest efektiivsusnivoost nii individuaalsel, kui kollektiivsel organisatoorsel tasemel. Kordumatu David Graberi tähelepanekud töötajate ja töökohtade teemal on hästi kõrvutatavad Preisima legendaarse kindralstaabi ülema Helmut von Moltke arusaamaga töötajate tüüpidest ning nende sobivusest erinevatele positsioonidele. Von Moltke jagas kõik oma sõjaväelised alluvad kahe parameetri, tarkuse ja töökuse alusel 4 klassi. Vastavalt töötajate taibukusele ja usinusele olid Moltke arvates olemas targad ja usinad, targad ja laisad, rumalad ja usinad ning rumalad ja laisad töötajad. 4-liikmelise taksonoomia kõige suurema potentsiaalse kasuteguriga olid targad ja usinad ning targad ja laisad, kes olid Moltke hinnangul sobivad vastavalt keskastme ja tippjuhtide positsioonidele. Rumalad ja laisad indiviidid, kes moodustavad populatsioonis alati enamuse ühiskonna liikmetest, omavad madalat kasu, aga õnneks ka madalat kahjutegurit ning on seetõttu samaväärselt kasutud kui kahjutud. Ning pideva välise hurjutamise korral siiski kasutatavad madala loomingulisusega vähest sisemist motiveeritust ning omaalgatus võimet nõudvatel positsioonidel. Kõige destruktiivsemad töölised ning ühiskonna liikmed laiemas tähenduses on alati olnud ülimalt edasipüüdlikud ja usinad, et intellektuaalselt ning kõige halvemal juhul ka moraalselt arengumeetud isendid, kelle süüks võib kirjutada suurem osa inimkonna kõige katastroofilisemate tagajärgede kaovantüüridest. Kindral von Moltke hinnangul on seesugused vaja mis tahes organisatsioonist kiiresti likvideerida. Maniakaalselt ambitsioonikate ja usinate, end intellektuaalselt ja moraalselt kõlvatute inimtüüpide sattumine tüüri juurde tähendab alati, aluse, olgu aluseks siis ettevõtte, riik või terve tsivilisatsioon hävingut, mis juhtub tihti lugu vaid murdosa selle ülesehitamiseks nõudnud aja jooksul.
No nii, see oli nüüd Makroskoop ja Adrian Bachmann ja ma usun, et kes vihastas, see vihastas, kes ütleb, see ei ole nii, see ütleb, see ei ole nii. Ju hei, hõissa keskpõrandale kokku, see on hoopis teisiti, osalda riiki või valitsust või... No jah, siin herr Vassiljev, kui küsisin temalt, mitu inimest on riik, siis ta kraksatas enne, kui ma jõudsin küsimuse lõpetada, 15. Ja näib, et tal on ka õigus. Aga täna on meil 28. Rabialaval 1445, 13. oktoober 2023, 28. Tishrei 5785, 13. Porigu 10236 ja Juliuse päev 2460229 ja ainukese ajaloo sündmusena võib välja tuua, et 1982. aastal nii nagu on ajalooannaalidesse raiutud öösel puhkes tulekahju Tallinna Niguliste kirikus. Jah, see võis olla küll öösel, vähemalt oli see enne südaööd, sest kabareest esinemast koju tulles ma nägin, et seal üleval mingi tulukene vilgub, aga siis suuremat leeki veel ei olnud. Reedeti on olnud meil siin Nõmme raadios niskene traditsioon, et sõna saab noor aktiivne naisterahvas muide kolme lapse ema, et ei räägi, et mis see plikakene pirtsutab siin, on ka mingi suuna mudjaja või midagi taolist. Ei, ta on väga tore ja andekas naisterahvast. Noh, nii tark kui selles vanuses ollakse, ma võin ju niimoodi ülbelt öelda. Ja tema tuleb nüüd eetrisse oma vabaduse häälega. Vabaduse hääle me oleme võib-olla, et kõik juba ära unustanud. Küll aga me teame, mis häält teeb vabadus, kui talle peale astuda. No selle võib iga üks välja fantaseerida. Nii siis Kertu Luisk ja vabaduse hääl.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Mina olen Kertu Luisk ja te kuulate järjekorras 7. saadet Vabaduse hääl. Loodan, et minust on juba mingit kasu ka olnud. Olete saanud huvitavat informatsiooni, mõtlemis, analüüsimismaterjali või kinnitust oma vaadetele. Isegi kui mu öeldu pool alati meeldib kuulata, olen ma veendunud, et tõde või vähemalt vabadus tõepoole püüelda on isegi oma ebameeldivuses ilusam ja väärtuslikum, kui magused valed ja ohtlikud illusioonid. Möödunud saates tegin ülevaate oma visiidist Rootsi, kus osalesin kolmepäevasel üritusel On Guard for the Liberty of Mankind, ehk inimkonna vabaduse valvel. Suur hulk head materjali jäi veel jagamata, mis on viimaste aastasadade jooksul tegelikult toimunud, mis toimub täna ja mida meiega plaanitakse teha. Ning kui seotud need protsessid riikide ja valitsuste vahel on globaalsel tasandil, eraomandi täielikust kaotamisest, ka neil, kelle puuduvad laenud liisingud, laste psühikate sihiliku lõhkumiseni. Aga sellest täpsemalt järgmistes saadetes. Tänase pooltunni pühendan aga vahepõikena natuke põletavamale teemale, kohalikumale ja isiklikumale. Eelmisel reedel kutsusin teid osalema avalikul arutelul Võru gümnaasiumis seoses Nursipalusse rajatava NATO baasiga. Otsust pole veel tehtud. Aga meedia hõiskas, kuidas baasile nurgakivi pandud ja kõik suiv imeliselt. Avaliku menetluse kohustuslik osa oli selline üritus ka läbi viia, no et linnuke kirja saada. Tänan kõik inimesi, kes kohale olid tulnud, kes julgesid teha häält, esitada küsimusi, anda nendele sulidele tagasisidet. Ainsed orjad, keda saalis nägin, olid riigiaparaadi esindajad ja teised protsessi läbi surumisse kaasatud tegelased. Minu silmis vääritud reetorid. Aga rahvas seisis enda eest ja ma olen nii uhke teie kõigi üle. Ja kiirelt üks väike õiendus ka. Olen siin kõvasti ametnik, kes juunanud oma saadetes, aga kõik pole ühe puuga löödud, ühelt liinilt tulnud. Mul on olnud ka väga positiivseid kogemusi, kus päris inimesed, kel mõistus ja süda on omal kohal ja töös, tegutsevad lähtudes inimestest, mitte mugavusest või soovist võimutseda. Teid on vähe, aga teil on mõju. Aitäh teile! Olen mõne reedes osaleja käest küsinud, kuidas neile tundusid omavalitsuste esindajate küsimused sõnavõtud. No ei olnud siirad. Ainult Rõuge vald esitas menetlusel ettepanekuid küsimusi. Teistele sobis kõik. Pühapaikade rüvetamine, põlistaludest NATO kõigi relvaliikide sihtmärkideks saamine, inimeste kodudest väljaajamine, naturaalade hävitamine, suur tõenäosus põhjavee pöördumatuks kahjustamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Omavalitsused on juba ära arvestanud, kuhu need miljonid panevad, aga koha peal tegid näod, nad tahaks ka ikka mingid asju veel teada ja muretsevad. Täitsa piinlik oli kuulata sellist näitemängu. Ja ma ju tean, et tagatubades on kõik juba kokku lepitud. Et te mõistaksite olukorra absurdi, loen teile ette 17. jaanuaril ilmunud Lõuna-Eesti Postimehe lõigud. Mis näitavad, mis toimuma hakkab? Arvestades, et liikur suurtüki laskeulatus on moonast sõltuvalt 30-40 kilometrit, jääb ka praegusest 3100 hektarist umbes 10 000 hektarele laiendatav polügoon ikkagi kitsaks, et selle piires saaks ka üheksast kõmmutada. Kes oli, ehk siis nende esindaja seal, kaadervärgis. Kes sellisõnul tähendab see, et liikur suurtükist hakatakse laskma väljast pool polügooni piire suunaga harjutusalale. Spetsiaalseid laskealasid pole ka 9 tarbeks vaja sel põhjusel välja poole rajada, vaid piltlikult öeldes saab suurtükist välja tulistada ka Tamula ranna parklast. Ka 9 liikur suurtükiga me oleme lasknud üle Tallinna-Narva maante suvalisest kohast, rääkis Kessel. Kui neid laskmisi läbi viime, on esiteks valitud selline mürsulennu trajektoor, kus on võimalikult vähe maju ja inimesi, kes selle alla võiksid jääda. Ja kui seal on elanikud, siis selleks ajaks ostetakse neile spa-pakett ja nad viiakse selleks ajaks ära. No selle loogika järgi tuleks loomad ka just spaasse kaasa võtta. Ja pulli pärast võiks helistada mõned asutused läbi, küsiks, ega nende veekloori sisaldus ei ületa hobuse füsioloogiast lähtuvaid norme nii edasi. Ja sõna viiakse ära. On meid ajaloos enne ka ära viidud, sest kellelgi on vaja. Ja istuge seal spaasis. Katsuge mitte mõelda sellel, et äkki teie koduga läheb nii nagu Raitari hooviga, kus lasti õhku välikäimla, purunesid aknad ja nii edasi. Siiani pole mitte keegi vastutust võtnud. Kui teie koduga peaks midagi samasugust juhtuma, ikka keegi vastutust ei võta. Ärge arvake, et need protsessid ajas muudavad ennast. Ei. Ja nüüd väike ülevaade, mis seal siis 6. oktoobril toimus sellel avalikul arutelul. MTÜ esindajal ei lastud näidata ekraanile küsimuse juurde joonist. Nad on juba suurendanud algselt välja käidud alapiire. Maaomanike, keda see puudutab, pole vaevutud teavitamagi. Ala liigub ka linnale lähemale. Aga vist ongi plaan teha elu talumatuks, et me massiliselt jalust kaoks. Koosolekul ei näidatud mitte ühtegi menetlusele esitatud küsimust, vastuseid ei tulnud ammugi mitte. Eelnõule esitatud vastuväited ja ettepanekud on endiselt salastatud. Kohapeal esitatud küsimustele vastati ümmarguselt ja umbmääraselt või lihtsalt ignoreeriti. Keskkonna ülevaate koostaja, Skepast ja puhkime esindaja võrdles lõhkeainetega küllastunud maala kontrollitud põletamisi lõkke suitsuga. Te viskate ka ikka jaani tulla mõne viini sekka või ei. Ja kus juures selle ettevõtte esindajad olid ka riietuses just sinikollast kasutanud. Ehk siis see siuke psühholoogiline efekt, et meil on nii hullult seda sõjavärki siia vaja, sest sõda tuleb kohe. Väidati, et linnaku ja tee ehitamine pole seotud harjutusvälja laiendamisega. Ajalehes oli artikkel baasile nurgakivi panekust. Mis asi see siis on? Hetkel on seal 13 uut hoonet, seinapindal aga 5000 ruutmeetrit, millele otsitakse siseviimistustööde teostajaid. Kõik käib, aga otsust pole. MTÜ meie Nursipalu küsimusele, kas eelnõu võetakse rohkete vigade ja menetlusprotsessi rikkumiste tõttu tagasi, vastati, et seda plaani pole, kas keegi on üllatunud, ei ole. Küsimustele vastamiseks oli planeeritud pool tundi. Rahva nõudmisel aega pisut pikendati, aga kuna saal oli rahvast pilgeni täis, siis ilmselgelt oli aega liialt vähe ja mingit efekti ei andnud, sest ebameeldivaid küsimusi lihtsalt ignoreeriti või vastati soga ajades. Ajakava nägi ette, et meid uinutatakse paar tundi, kuni keegi enam ei jaksa ollega häält teha, ammugi endast seista. Lubati, et nemad muudkui mõõdistavad keskkonna mõju. Siinsed piirnormid näiteks on kõrgemad kui mitmetes teistes riikides. Juba see fakt räägib enda eest. Ja eks need tulemused tule lõpuks täpselt sellised, et ei segaks sõja äritegevust. Ütlesin neile seal välja, et reaalset mõju näeme siis, kui vähi esinemissagedused hakkavad rekordeid tegema nagu mujal selliselt kasutatud piirkondades. Aga siis on juba hilja. Loodusele on tehtud kahju, mida meie ega meie laste eluaegade jooksul korda ei tee. Nad lootsid selle laienduse teha ära vargsi. Maaomanikud ühe kaupa orki tõmmata, manipuleerida ja katteta lubadusi anda, nii nagu 10 aastat tagasi. Tol korral lubati muuseas, et laiendus on lõplik. Kui nüüd Pevkurilt küsiti, kas see laiendus on lõplik, ütles ta Irve suunurgas, et tema rohkem ei laienda. Nojah, tuleb uus aferist ja jätkab. NATO on äriline organisatsioon, mis vajab tegutsemiseks sõjahirmu ja konflikte. Kohalikud küüditaja kvaliteediga asjapulgad on neil nendes plaanides suureks abiks. Isegi kui tervest Eestist teha polukoon, ei ole meil võimalik lihast ja metalliga venelast võita. Kui saalis üks mees küsis relvastuse vahekorda meie versus Venema, jälle mitte ükski kohale veetud spetsialist vastata ei suutnud. Kui küsiti, mida peaksime tegema, kui puhkebki sõda, ütles laigulises mees, et see on päästeameti rida. Tema selle kohta midagi ei tea. On meile tehtud vastavaid päästeameti teavitusüritusi, õppuseid? Ei. Nendesse kolmnurgaga varjumiskohtadesse mina igatahes minna ei julgeks. See võib olla, mida mina nagu tajun, on nagu liiga vandenõuteooria, nii et ma ei hakka detailidesse laskuma, aga ma ei soovita sinna minna. Ja mõelge välja mingi alternatiiv, jah? Hoolitsege enda eest, et ei läheks kõik võimalikult hästi. Kuigi ma ei tunne, et sõda tuleks. Siin on mingid alternatiivsed versioonid, mida kasutatakse. Aga jah, lihtsalt need varjumiskohad on see energeetika veits reedab üht kahtlast asja. Nii, ja mis on eriti minu jaoks oluline moment, et nende protsesside, see teeruli meetodiga, see näkku naermised, meie ignoreerimine. Meie kaitsetahe on nulli viidud, kodutunne hääbub ja kaabki soov üldse midagi kaitsta. Linn on üleujutatud võõrastega, kes meie turvatundele negatiivselt mõjuvad. Aga ärme anna alla. See maa on väärt võitlust kas või viimse hinge tõmbeni. Ja nendel sellistel masendava noodi hetkedel keskendumegi sellele, mis on hästi. Ja keskendumegi võib-olla rohkem sellele, et see võib-olla on ajas meie võimalus tõestada, et me väärtustame seda maad, oma kultuuri, oma rahvust ja oleme valmis selle eest selle nimel pingutama. Ja üks organ siin riigis sisaldab veel sõna kaitse, kellest mind kogu aeg hoiatatakse ja meie erakonnal pidid nad ka kõvasti silma peal hoidma. Isegi reedesel kohtumisel öeldi, et ära täna sõna võtta, oma näoga silma jää, nad on siin. Ma naersin ja ütlesin, et sellist lubadust ma küll anda ei saa, et ma siis vaitalen. Kui ma kaitsen oma kodulinna, kodumaad ja pean neid kartma, tekib suur küsimus, keda kaitsevad nemad? Päris tõsiselt, olen mina ohtlik, on tõde ohtlik, kellele ohtlik ja miks? Kui mind on jutule kutsumisega ähvardatud, siis ma need küsimused võtaksingi omalt poolt kaasa. Mina vaitale igatahes ei oska. Ja ma ei saa seetõttu ilmselt mitte ühtegi tänukirja ja mingi ime inimese tiitlit, tunnustust, medalitega, muud, mida siin kuulekatele ja muidu tublidele jagatakse. Aga minu rikkus ja kvaliteedi märgis on vabalt ja tõeselatud elu. Ja kavatsan elada pika, täisväärtusliku ja põneva elu. Haua kivile lasen lastel kirjutada vaba inimesena elatud elu. Mu jutt ei ole ma orbiitsena mõeldud. See on elu. Me elame ja sureme. Asi on sünge ja kurb ainult selles punktis, kui me peaksime mitte elama. Lihtsalt veerema kaasa ja suruma end alla, et oleks mugav või lihtsalt kasulikum. Meie hinged on siia tulnud väga palju enamaks. Ja kui reedel härra Luhaäär mikrofoni võttis ja ülivingelt aparaadi artistidele etteladus, mida nende tegevusest arvab, see oli nii ehe ja nii ilus, et kellel võimalik, siis otsige neid videoid välja. Et ja oli intensiivne ja süüdistatavatel võis olla ebamugav, aga me peame enda eest seisma. See on meie kohus nii oma esivanemate kui järgnevate põlvede ees. Mul on kurb, et noori nendes tänastes protsessides on nii vähe. Aga no, ilmselt ma tajun, et seal on see moment mängus, et nad tajuvad, kui lootusetu on väljavaade, sest nad näevad, mis ümberringi toimub. Ja nad pigem on kas vaitloksuvad kaasa või lähvadki kaasa selle liberaalsusega, sest seal on ju pärituul tagatud. Tee täpselt nii nagu kästakse, sul on kõik maru hästi. Ole vait, allu ja sul on hästi. No, tegelikult ei ole hästi, sest see on hing kannatab. Aga kui su hing on juba nii ära summutatud ja siis ei pruugi seda sidet seal tulla, et saaks kuulata üldse, mis meie tegelikult sumus on. Seetõttu ma noortega, kui trehvan rääkima, siis ma päris palju suunangi neid vaatama sellest avaramalt, maailma avaramalt, mitte ainult sellel füüsilisel tasandil, vaid just nagu ja natuke teisi nurkasid lisada nende maailma käsitlusse. Ja kui ma nüüd viimasel volikogu istungil, kus olid ka siis gümnaasiumi noored klassiteist toodnud meid kuulama, kus siis linnapea alguses hästi pikalt rääkis kõik ilusid juttu, et siis no, minu jaoks oli nagu kohtumine valijatega, et vaadake, kui hästi meil kõik on. Kui mina julgisin rääkida, et kui te panete nagu lasteaedade kohale päiksepaneelid, et kas keegi uurib ka, et mis on nende mõju ja noh, tegelikult on nagu lasteaiad, et seal peaks nagu eriti olema selliseid asju nagu kaardistatud, et see ei ole niisama nalja asi. Ja siis pärast noomiti, et ma hirmutan lapsi. Noh, näid gümnaasiumi lapsi siis, noh, väikül, kui tõde on hirmutav ja ohtlik illusioon, kuidas kõik on hästi ja ohutu ei ole, siis võibolla, jah, okei, las see jääb. Ja reedel üks minu kohapealne küsimus oli näiteks Pevkuri riietuse kohta, sest see pole juhuslik, et ta käib riides nagu Selenskis on ka üks selline päriselt hirmuprogramm, et me kardaksime ja kui mina räägin tõesti, see on küll kõrust hirmutav, see asi pole mitte selle info selles, et see info hirmutab, vaid see, et need, kellel on kasulik teha teatud asju, mis neile kästakse, nemad peavad kinni hoidma sellest illusioonist, aga kõik muud hirmutamisasjad on okei, aga tõega seoses tekib hirm ei, sest tõde on hirmus. Ja selliste riietusmanipulatsioonide pealt me peame siis arvama, et me juba oleme sõjas ja see läbi olema kergemini mõjutatavad, sest me peame ju siis loodma, et keegi meid kaitseb ja hoiab, sest me ise ju ei saa enda eest seista. Ja need inimesed, kes istungil olid, jah, sest kepas juhkam, neil oli ka see kollane sinine värv, siis, no, see on kõik osa sellest manipulatsioonist. Ja kui Ukraina see konflikt puhkes, siis esimesel istungil kohe ütles ka tollane linnapea, me oleme juba sõjas, Kaja ütles ka, me oleme juba sõjas. Noh, see on hirmutamine. Ja ma ei teha sellest pikalt rääkida, sellest näitab, kui tsentrist me juhitud oleme. Ja Pevkuri pusjal oli kirjutatud kaitsetahe. Aga miks meil ei tohi olla kaitsetahet? Miks meie peame oma kagunurga sõjaäärile ohverdama? See pusjade värk poliitikute seas ongi pigem irooniaga. Mäletame ju kõik, kuidas Kaljulaid kandis riigikogus teksti. Sõna on vaba, naljakas, aga samas ei ole ka naljakas, sest need musta huumori viljelejad aitavad ellu viia genotsiidi oma rahva peal. Sõna on vaba, vaenukone seadus, sest sõna on vaba. Ja kui päriselt puhkeks sõda, ei jõuaks Pevkur oma Selenski kostüümi selgagi panna, kui juba on strateegilised punktid segipommitatud ja resultat selgunud. Ehk tänane võidurelvastumine käib ainult NATO äri huvides ja siinsete poliitpõhte lojaalsuse testina. Kas nad ikka on valmis tegema kõike, mida välis isandad käsevad? Ja toimule otsa vaadates ikka kuradima lojaalsed, saatanlikud lojaalsed. Kas nad teavad, milline nende struktuur välja näeb ja kes on kõrgeimal istmel olev olend? Irvetest ja pilkudest on näha, et isegi kui nad teaksid, poleks see nende silmis probleem. Lihtsalt huvitava faktina. Näiteks Sveitsis viib üks raute maa alla, seda kutsutaksegi põrguks, tee põrgu ja sinna käivad need, keda meile presenteeritakse liidritena. Samasugune asi ehitati ka Rootsi ühe ülikooli kõrvale, et minusugusteni see info jõuab, pole juhuslik. See on osa soovist, et me kardaks, arvaks, et neil on metsik võim ja meile jää muud üle kui alluda. See pole tõsi, valgus on pimedusest üle. Endised satanistid on kirjeldanud oma kogemusi, nad tahtsid olla võimsad, võitmatud, omada vabadust ja ükskõik mida. Aga kui mingites situatsioonides kogesid, kui palju suurem on jumalik vägi, tegid elus kannapöörde, illusioon purunes. Tumedus on tühi, seal puudub energia, see toitub valgusest, muutes seda siis pimeduseks. Aga toiteväärtus pole kestev. Enda alla allutatud pannakse tööle valgust neelema. Hetkest, mil me enam end lüpsta ei lase, tumedus kaob. Räägitakse duaalsest maailmast, kuidas ongi must ja valge peavadki olema esindatud vastandid. Minu hinnangul on see peale pandud programm, mis peaks õigustama kurjuse olemasolu. Maa ja inimkond on üha rohkem valmis sellest uskumusest vabanema. Tumedus saab tegutseda, kuni me laseme. Meile visatud konksud tuleb lahti ühendada. Peame tervenema, et kaoks ligipääs meie energiat varastada. Ja me ei pea olema tupsu nunnud ainult naeratama ja meie kurnaid hävitajaid sõpradena kohtlema. Me peame endast lugu pidama, end hoidma, enda tõest seisma ja see teekond võibki sisaldada hetki, kus enesekaitse näeb ette koleda tõe välja ütlemist, kurjamitele tagasiside andmist. Kas või valjul toonil, et nad mõistaksid, et me mõtleme öeldud väga tõsiselt. Oma jõu avaldamine ei pea olema vihane, ärritunud seisund muudab meid energiavampiiride suhtes haavatavaks. Olge hinges rahulikud, aga väljendus olgu hästi relvastatud. Ja kogu see liputamiste teema on ka osa programmeeringust. Ja et ma tajun kogu nii nagu musta maage osa. Et meie näol saaks sõjatööstus veel rohkem oma lüpsmistööd teha. Inimesed ei soovi oma kodusid käest anda. Aga kui näiteks hakatakse sõda lavastama, mis pole ajaloos esimene kord, põgeneksid inimesed vabatahtlikult ning maad kõige maavaradega jääksid vabalt varastada. Mõelge, miks soovitakse piirata droonide lennutamist. Just selleks, et me ei saaks õhust jälgida, mis nendel aladel toimub ja mis edaspidi toimuma hakkab. Ja selle liputamisteema taustal ma saan aru, et kui tuntakse kaasa nendele, kellel kuskil parasjagu on sõda ja inimesed kannatavad. Aga minge nendest igasugu kampaaniatest ja propagandast mööda ja suunake see puhtal kujul valgus, sinna, kuhu te soovite seda suunata, see ei ole mingi, ma ei oska seda seletada, palvetage. Ja kui te tunnete, et need palved ei tööta, siis võibolla see on ka natuke omal kohal, sest ma olen mõelnud, kui palju ma olen palvetanud. Just see, et universumist oma koduni välja kõik need vaheetappid, Nursipalu kõik, mis sinna vahele jääb Eestima. Ma olen palvetanud, siis ma mõtlen, aga miks see Nursipalu asi ikka edasi läheb, et mina palvetan, ma tean, et hästi paljud palvetavad, ma tean, et Nursipalu on metsik kaitse peal. Ja ilmselt on see osa inimeste äratamise protsessist, et me näeksime läbi, et need, kes meid siin nii-öelda just kui juhivad, siis on juhitud, et me ei saa nendele loota, et neil tuleb võtta see vastutus neilt ära, ise vastutada ja see läbi olla vabad. Võibolla see ongi kogu selle protsessi eesmärk, et asi läheks lihtsalt nii rõvedaks, et enam ei suuda neid valesid uskuda. Ja näiteks plaanitaval kaitsevõime tähel suuri rahasid neelal raudteelõigul, no sinna planeeritakse ju mingit lisajuppi, kui ma küsisin, kas nad on kursis, et seal, reedisel kohtumisel küsin, kas nad on kursis, et sinna on nagu lekkind infot, planeeritakse hakata mingit kajama venega siis äri, mitte ükski kõige teadja ei teadnud. No, Kaja Kallase ja Kirsti Kaljula ju Venemaaga seotust ju teavad. Aga samas narratiivi hoitakse ikka rööpas edasi. Ja rahvuslikust teatest lugesin. Paljud riigid on sõjaaega ajanud intensiivselt äri Venemaaga. Insideri andmetel on USA ettevõtete mikrokiipe ja elektroonikat vaatamata sanktsioonidele jõudnud läbi Euroopa Liidu riikide Venemaale sadade miljonite eest. Meediateatel on Ameerika tehnoloogia gigantide Texas Instruments and analog devices mikrokiibid eksportitud Venemaale lääneriikide kaudu ning need on läinud Venemaale sõjatööstuse vajaduste katmiseks. Need on kasutatud muuhulgas rakettide, droonide, sondide ja termokaamerate tarbeks. Aga ikka korrutatakse agressor, sanktsioonid. Kui nad on nii veendunud, siis tehkugi puhas vuk, mitte keegi ei aja seda äri. Mitte nii, et on okei, kui nii keegi vahele ei räägi või lihtsalt vahele ei jää. Ja tagatipuks püüdis Õhtuleht vanast rasvast mulle jälle mingit kremlimeelse kuvandit külge kleepida. Palusin end Õhtulehe ajakirjanikuks nimetaval isikul tõestada, et mu postitused on olnud kremlimeelsed ja soovitasin tal valida elukutse, kus pole vaja analüüsi võimet ja tõepüüdlust pole ka nõutud. Küsisin, kas ta peab end tõsimeeli ajakirjanikuks, kui ta ei tea, et NATO ja USA olid enne sõda Ukrainas toimuvaga seotud. Juba. Palusin tal, kui Nursipalu teemas nii pühendunult teha järgmise artikli teemal, mis sõja edu annab selline laiendus, mitu minutit kauem end kaitsta saame, enne kui strateegilised punktid on maa tasa tehtud. Ta ei ole mulle rohkem vastanud, ma arvan, et ei vasta ka. Või treib praegu seda artiklit teha, elame näeme. Õppisin aasta ajakirjandust rohkem ei suutnud. Tajusin, milliseid ajakirjanike toote soovitakse, aga mina tahan jagada olulist infot otsida tõde, ka siis, kui teekond selleni käib läbi kavalalt eksitavate rägastike, mingit pimedat narratiivi papagoi kombel korrutada ma ei suudaks. Oksereflekst tuleks kiirelt. Aga see selleks. Reedesel kohtumisel küsisin muuseas, kes maksab kinni mu kinnisvara väärtuse languse. Korduvalt küsisin, null vastust, mitte keegi ei tea. Kõvad rahabossid ja teadjad koos, nemad heldelt muudku kõike kompenseerivad, jutupaunikud. Kes kompenseerib? Maksumaksja kompenseerib. Tundub, et kohalike omavalitsuste kinnimaksmisega rahvast möödaminek ja meile selleb suurte probleemide põhjustamine, müra, õhusaaste, meie jurisdiktsioonist puutumatud liitlasväelsed, kinnisvara hinna langus, kahju tervisele, provokatiivsed sammud idanaabri suunal ja nii edasi. See on osa plaanist, mis lihtsamalt vabaneda. Saada veel suuremaid alasid ameeriklaste käsutusse, väheneks vastupanu, sest juurtega inimesi lihtsalt pole. Ja ei ma ei arva, et kohalikud poliitikud said need millit enda taskusse. Need on pikalt suunatud prassima oma osalust nõudvate investeeringutega. Nende huvi on siis tehtava taustal särada, aga nende rahastuste tagamõttega eesmärk on viia keelarved nii tuksi, et iga kopikas paneks nad põlvili laskuma või mis tahes muud poosi tegema. Peasid see raha tuleks ja aitaks natukenegi seda kasiinosõltavust meenutavat olukorda lappida. Aga mis hinnaga? Mina ülevõimete majandamist ei poolda. Raha pole siis pole. Tuleb teha otsuseid, mis aitaksid liikuda tasakaalule lähemale, mitte kriisi süvendada. Linnapea korrutab muud, kui ei tohi karta suuri kulutusi, vaid väikseid sissetulekuid. Paneme eelarved huugama ja võtame vastu välisabi, mis muudab kõik senised investeeringud kohalike seisukast mõtetuks, sest see pole enam meie linn. Nursipalus tehtud tehingute kohta meediaruumis liikuv info on propagandistlik. Tõde liigub mööda kohalike. Ja näiteks Facebooki lehel meie Nursipalu MTÜ, Nursipalu kaitseks ja veebilehel nursipalu.org. Ja seda informatsiooni peavoolu saada on üliraske, seal on teatud sellised, seinakesed ees, sest see peavoolu ei ole ju tõe ega rahvateenistuses, sellel on ikkagi oma ka ärilised huvid. Ja siin kohal kutsun inimesi üles MTÜ-le annetusi tegema. Sest hetkel pole mitte ühtki muud varianti, kui otsida abi kohtust. Ja ma olen teadlik, et meie kohtusüsteem on riigi mahvia osa, aga võitluseta me alla ei anna. Liiga palju on kaalult, ei pruugi adudagi, mida see võitlus tegelikult otsustab. Kui juhtisin tähelepanu, et eelmise laienduse ajaga antud lubadused pole veel kõik täidetudki, ei teinud ükski vastama tulnutest väljagi. Kui ütlesin, et mul on video, kuidas Pevkur 21. novembril Soorus ütles, et kui maaomanikega kokkuleppele ei saa, laiendust ei tule, ta kuulis, kuidas ma ta nime ütlen. Olin ta selja taga, et isegi vaata mu poole. Suva! Tema enda sõnad, kui pole kokkuleppele ei saa, laiendust ei tule, aga mis praegu toimub? Täielik teerull. Kohalike lollitama saadud rändsirkuse esinejatel võis olla ebameeldiv. Nad on korduvalt ja korduvalt käinud siia püüdlusega meid ära uinutada ja veenda, et nad võivad teha ükskõik mida tahavad ja kõik on meie heaks. Mina neid ei haletse, nende isiklikud talumistasud on helded, aga meie siin pole müügiks. Me pole nõus raha eest midagi taluma. Soovime elada inimväärselt ja anda elu sellisel kujul edasi oma järgnevatele põlvedele. Hetkel müüakse meie juured maa ja rahvas maha meie endi rahaga. Kui te arvate, et kõik oma kodude müüjad saavad ratsa rikkaks, nad ei pruugi seda raha üldse saadagi. Ühele, kes lasi huvi pärast hindamise teha, öeldi, et maksma hakataks jao kaupa, sest kohe pole seda raha võtta. Kui keegi teist on varem mõne kelmuse õnge läinud, siis jah, selline lähenemine võiks kellukesed helisema panna küll. Olen korduvalt toimuvate õuduste taustal kuulnud ütlust. Inimloomus ongi selline kole ja omakasu püüdlik. Mina seda ei usu. Nii isiklik näide. Leidsin kodust eelmise omaniku luule laulude ja tsitaatide kogumiku. Tema enda tehtud illustratsioonidega. pisar tuleb silma, kui ilusad ja hingelised saavad inimesed olla. Viimatises raadiosaates lihtsalt ja keerutamata, mida saab veebis eestieest.com lehel lisaks kuulamisele ka vaadata, näitasin paari joonistust ja lugesin ette ka sellised read. Ainukesed suuruse tundemärgid on lihtsus, häädus ja tõde. Elu tegelikult ongi lihtne, kui just ei pea tegelema aktiivselt enese kaitsega, mis meil siin kagunurgas on päris aktuaalne juba pikka aega. Ja kes julgeb vaadata valitsustasandil, siis terve Eesti rahvas peaks olema päris häiritud ja selline ja selles kohas, kus enam ei lase endale mingit jura kokku rääkida. Aga kus tulevad need limukad, kellele pole miski püha, kõik müügiks? Need on pisikesed inimesed. Õigemini on neid suunatud end pisikesena nägema, aga nende ebaküpsed egod ei mahu sellesse raami. Et end siis suuremana tunda hakatakse ronima väliste parameetrite abil, kas või üle laipade. Noh, isegi mitte kaudses mõttes. Plus raha, autod, ametinimetused, enda keha ebareaalsete ilustandardite nimel mutileerimised tähendab ja nii edasi. Kardetakse olla puhtal kujul mina ise, sest see ei tundu piisav. Me sünnime siia ilma perfektsetena. Meie eripärad on osa sellest ja terve suund oleks kasvada orgaaniliselt, ise enda unikaalsest teekonnast lähtudes. Globalistide loodavad kuvandid programmid on mõeldud tootma neid, kes näeksidki, et pisikeste saamatute ohvritena ja neid, kes soovivad läbi eelpool loetletu end upitada. Või lihtsalt ollagi ohvrina see pisike, kes laseb endaga teha ükskõik mida. Lõpuks toimub sajupesu just niiditõmbajate huvides. Ebakindlus muudab meid aldiks sõltuvustest, manipulatsioonidest ja sooviti iseseisvust. Alustage individuaalsel tasandil. Kui see pinnas juba kannab, saab rääkida kollektiivsest iseseisvusest ja sealt edasi rahvuse iseseisvusest. Riik ei tea, kas saabki olla iseseisev, kui etteotsa nühivad just need, kelle eesmärk on end ja rahvast müües, endale võimalikult kasulikud tehingud teha, end väärtuslikumana tunda, petlikult. Aga kui teisit ei oska, protsent päriselt rahvast seisjaid on väike ja nende seaski piisava närvikava või võitlusvaimuga inimesi veel omakorda ainult käputäis. Näidake mulle ühte inimest, keda te teate, et on hingest hea inimene ja oleks öelnud, minu unistus on hakata poliitikuks. Ma ei tea ühtegi. Peale viimaste riigikogu valimiste pettumust tulid minusugused kokku ja otsustasid asutada erakonna. Lihtsalt selle tunde pealt, et ma ei saa seda enam pealt vaadata, mis toimub. Eesti rahva erakond. Ootamatu saatuse pöördena on see teekond mind poliitikasse toonud. Sest ma näen, et täna on võimalik rahva peal poliitika tagasi tuua just meie huve esindama. Ma ei ole poliitik. Teen hetkel kõike enda võimuses oleva, et Eesti poliitikute käest päästa. Ja kõige aktuaalsemal teemal, mis meil siin kagunurgas on, kogu see sõjahüsteeria, meie see läbi, ja tegelikult juba, me oleme juba siin nii-öelda nagu käsulti, ehk siis nagu ohver, läks nii, sõdagi pole, aga sõda käib ja meid ohverdatakse. Ja sellega seoses ma toon mõned näited Eesti rahva erakonna programmist. Esimene punkt. Eesti vabariik on suveräänne rahvusriik, neutraalne ja rahuarmastav. Neljas punkt. Põhiseadus ja seadused on ülimuslikud rahvusvaheliste lepingute ees. Kui NATO-sse Euroopa Liitu kuulumine läheb sellega vastuollu, tuleb lepingud muuta või tühistada. Jätkan. Viies. Eesti rahva erakond toetab ja taotleb rahva ning riigi jaoks oluliste küsimuste otsustamist rahva hääletusel. Nüüd mõelge. Viimane rahva hääletus, referendum. 20 aastat tagasi. 20 aastat. See on 2/3 minu elust. See tähendab, et tegelikult rahva hääl ei maksa mitte midagi. Ehk nad kardavad. See tähendab seda, et rahval on võim. 8. punkt. Valimised toimuvad põhiseaduse kohaselt. Elektroonilise hääletamise süsteemid ei ole lubatud. Mõelge nüüd hetkeks, kas ausate valimiste puhul saaks tänane valitsus tagasi mäele See, et nad vinti veel peale keeravad oma maksurallide ülbitsemist ja nüüd veel M-valimiste kosmaariga, ainult kinnitab, et nende poliitkarjäär ei sõltu absoluutselt sellest, kuidas meie valime, sest e-valimised eksisteerivad. 11. punkt. Massimigratsioon välisriikidest Eestisse tuleb peatada. Eesti ei ole enam suuteline sõjapõgenike vastu võtma. 13. punkt. Eesti Vabariik peab tunnistama oma territooriumil elavate põlisrahvaste ja vähemusrahvaste õigus korraldada oma elu vastavalt traditsioonidele ja neile antud õigustele. 22. aprillil aastal 2023 deklareerisime me end siin Vana-Võruma aladel põlisrahvaks ja igasugune militaartegevus põlisrahva asualadel on keelatud. Sihilikult ignoreeritakse seda meie üritust, seda meie deklaratsiooni. Valitsuse tasandil tuli siis vastus, ma ei mäleta seda ministeeriumi, me oleme ministeeriumitele kirju laiali saatnud, aga ühest ministeeriumist, vabandust, mul ei tule meelde see kohe, aga öeldi, et me ei ole põlisrahvast, sest meid pole kolonialiseeritud. No, ma ei tea, veits praegu minu arust mingi koloniaalne värk siin käib, aga igatahes meie tuginesime sellele punktile, et meil on siin oma keel, võru keel. Ja tegelikult kriteeriumid, et olla põlisrahvana tunnustatud, on olemas, aga kuna sellega kaasneb meie teatud autonoomia, seda hullult kardetakse ja seda rohkem on mulle ambitsiooni sel rajal jätkata. Nii, 15. punkt. Meie kultuur, haridus, teadus ja sotsiaalsfäär ei tohi kannatada kaitsekulutuste suurendamise tõttu. Kaitsepoliitika peab olema suunatud sõjaliste konfliktide vältimisele. Minu jaoks üliloogiline punkt. Kui me kõik raha anname ära, suhteline vaesus, absoluutne vaesus, kõik süveneb. Inimesed elavad mingit täiesti minu jaoks hullumeelset elu. Kui paljud tänasel päeval tarbivad antidepressante, sest reaalsus lihtsalt ajab hulluks. Mida me siis kaitseme? Milleks see kaitsevõime? Tegelikult me ei kaitse ennast, vaid seda kaitsevõime teemat kasutatakse selleks, et meid kurnata. Ilmselgelt me ei ole nende prioriteet, kelle heaolu pärast muretsetakse. Me oleme lihtsalt vahendid ja meil tuleb seda teadvustada endest seista. 19. punkt. Ametnik peab vastutama süüliselt ja õigusvastaselt tekitatud kahju eest. Siin oli meil näide, kuidas enne laienduse otsust, mida siin ei ole, hakati sadade hektarite kaupa metsa maha võtma. Keskkonnaministeerium andis kaitseministeeriumile siis muudkoma maid üle ja näiteks 500 meetrit lai, 10 kilometrit pikk tee. Kui ametlikult küsiti, et kuidas nad saavad tegutseda seda teed rajada, mets võeti lihtsalt nipsust maha, kuidas see võimalik on, otsust ju pole, tuli selline vastus. Kui laiendustega teed ei tule, siis seda lõiku katta alla ei panda. Hallo, tulevad sellised süüdimatu jutu esitlejad vastavate käskude ametkondade tasandil läbisuurujad siis pärast neid puid istutama? Kindlasti mitte. Noh, näe, ei läinud nii, noh, võtsime puud maha. Noh, mis seal ikka on ja. 20. punkt. Loodusressursside kasutamine tootmisprotsessides ja tarbimises peab lähtuma jätkusuutlikkusest ja arvestada tuleb ka järgnevate põlvkondade vajadustega. Meie maa ilu ja rikkus peavad säilima meie laste ja lastelaste tarbeks. 22. punkt. Eesti Rahva Erakond seisab erinevate arvamuste, seisukohtade ja põhimõtete vabaavaldamise eest. Eesti Rahvusringhäälingul on informatsiooni levitamisel kohustus veenduda teaba tõesuses ja vastutus väärinformatsiooni jagamisel tekkinud kahjud osas. Rahvale edastatav informatsioon peab olema objektiivne, poliitiliselt ja ideoloogiliselt kallutamata. Nursipalu pole ainult meie kagunurga murel. Kui aparaat saab lubada endale seaduste rikkumist, inimestest üle sõitmist, valetamist, varjamist, välismaiste huvigruppide eelistamist oma inimestele, pole mitte keegi siin kaitstud. Oleme jõudnud ajaaknasse, kus toimuvad pöörded. Poliitbandiidid ja mammonausksed, kes meie endi rahast välismaale maha on müünud ja kõik võimalikel moodustel lüpsimist jätkata soovivad, on meie suurimad äratajad. Täname neid selle eest ja kasutame toimuvat endi kõrgeimaks hüvanguks, kollektiivseks ärkamiseks. Ütleme välja, et me pole nõus, soovime inimväärset elu, soovime rahvana säilitada oma esivanemate pärandit ja olla päriselt vabad. Oleme ise enda võimsaimad päästjad. Mina olen Kertu Luisk ja te kuulesite saadet Vabaduse hääl. Tajuge oma tegelikku tugevust. kasvatage seda. Sellelt pinnaselt kokku tulles me võidame. Ja ma soovitan teil jälgida ka mu teisi kanaleid, kus ma aegajalt teen selliseid pöördumisi, väga huvitavat informatsiooni Facebookis lehekülg Kertu Luisk ja eelpool mainitud eestiest.com leheküljel siis pühapäeviti olev raadiosaade pluss siis Nõmme raadios igal reedel eetrisse minev vabaduse hääl. Täna ma saan veel häält teha, kui rakendatakse vaenukõne seadusega seotud, hakatakse rakendama neid meetmeid, mis siis panevad inimesi vaikima. Ma ei tea, mis siis saama hakkab, aga kuna ma tean, et ajaloos on olnud ka aegu, mille sõna on nii vaba olnud, et oi, kui vaba, et pannakse või seina äärde nii vaba, aga ka siis mõtlevatel inimestel oli võimalus ridada vahelt lugeda. Selles plaanis ma usun, et meil on lootust, aga enne kui asjad peaks nii hulluks minema, ma loodan, et ei lähe, enne seda ma tahan võimalikult palju informatsiooni jagada, sest tänases päevas ma ei mõista, miks on nii, et ühte informatsiooni võib jagada ja teist ei või. Kui see üks on tõene ja teine on väär, las siis inimesed otsustavad, kumb on see nende tõde, miks peab olema selline nagu tõe monopol, nüüd meie ütleme. Ja ma olen nendele igasugud senseerijatele ja faktikontrollidele, ma olen avalikult pöördunud, kui minu informatsioon on vale, siis promoge mind, las inimesed tulevad, vaatavad, mida ma räägin ja siis hiljem selgub, et oi, Kertu valetas. Siis ma ju ise saaks ennast ära diskrediteerida, mitte keegi enam ei kuulaks mind, olekski asi lahendatud. Aga toimub natuke vastupidi asjad, kui nad tulevad mu seinale, kerivad ajast tagasi ja siis näevad, et tõepu tookord ütles, seda läkski nii. Vastupidi, see toob inimesed just selle informatsiooni juurde, mis on reaalsusega päriselt kontaktis, mis annab meile päriselt pinnase teha enda huvides otsuseid. Võt, vabandust, ma jäin nüüd siia lõppu natuke pikemalt patrama. Aga ma loodan, et te olete võimelised ka edaspidi mõtlema, isegi siis, kui mõtlemist muudetakse järjest ebameeldivamaks ja keerulisemaks, et meil on, mille nimel tegutseda. Aitäh teile!
Kõnelis siis Kertu Luisk. Ei, ma ei taha siin parafraseerida, et also sprach Kertu või umbes niimoodi, et paneme ta Zarathustraga ühe pulga peale. Ei, Zarathustra oli hoopis teine kutt. Aga kui te nüüd hoolega kuulasite, küllap te leidsite seal mõtteid, mida kas edasi arendada või tagasi tõrjuda. Aitäh, Kertu! Ja sellega loeme meie tänase saate ja selle nädala lõunatunnid lõppenuks. Aga meie püha sõda läheb edasi!
Hakkab mul soe, kuskil rõhu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poel. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja mis sa tast loed.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud jumalik staaride kool. Miks on rohe, liseks saan nüüa väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht,
istuv masiinu Tean üks koht, kus sa pidu saad panna Koht on hea, kus see kood sulle annan Pere rahvas Ameerikas pöör
Welcome to Estonia Käsi tootele valitud jumalik staaride kool Welcome to Euphoria Kui ka vastame nõrvade vastu
Pabe keldri seal vellide taga Loodab moorama mees veel banaani Võimud kinni on keeranud kraani Mida mööda käis joovastav moon Mida kuradit, kus olin varem Lasin pääseljas maailmas ringi Eesti naba on kõikides parem Kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia. Käsi tootele valitud jumalik staaride kool. Welcome to Euphoria. Kui ka vastame nõrvadek vastu nii vana kui noor. Welcome to Estonia.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.